Kuinka voimme tietää jotain Jumalasta? Kristinusko vastaa, että Jumala on ilmoittanut itsensä ei vain luonnossa ja sen ihmeellisyydessä tai omassa tunnossa kertomalla, mikä on oikein tai väärin, vaan myös puuttumalla maailman historiaan ja sen kulkuun. Onhan se järkeenkäyvää, että Jumala ilmoittaa jollain tavalla olemassaolostaan, jos hänellä kerran on tarkoitus meidän elämällemme. Näin onkin käynyt. Jumala on tarttunut maailman historiaan toistuvien ja toistensa kanssa yhteydessä olevien tapahtumien välityksellä. Näitä tapahtumia nimitetään pelastushistoriaksi. Tähän pelastushistoriaan kuuluu, että Jumala valitsi Israelin, kasvatti sitä profeettojensa kautta ja antoi sille lakinsa ja lupauksensa. Kun maaperä oli valmistettu, Jumala lähetti poikansa, joka kuoli ja nousi kuolleista meidän vuoksemme, perusti seurakunnan ja lähetti Pyhän Hengen. Ja tästä kaikesta kertoo Raamattu. Raamatun sanalla on sen takia perustava merkitys kristilliselle uskolle. Kristillinen vakaumus on, että Jumala on antanut meille Raamatun voidakseen sen välityksellä puhua itsestään ja valmistamastaan pelastuksesta kaikille ajoille ja kaikille kansoille. Raamatussa on sellaista tietoa, jota me emme pysty muualta saamaan. Raamatussa itse Jumala puhuu meille. Se on Jumalan sanoma ihmiskunnalle. Siksi se on kaiken opin ja elämän korkein ohje. Sen mukaan meidän on elämämme ja uskomme muokattava. Vanha testamentti kertoo ennen kaikkea tulevasta Messiaasta. Se tähtää siihen esikuvilla ja lupauksilla. Ja Uusi testamentti katsoo ikään kuin taaksepäin ristin sovitukseen ja ylösnousemukseen ja kertoo, mitä se merkitsee meille. Raamatun keskus on Jeesus Kristus ja hänessä saatu anteeksiantamus. Mormonien mukaan Joseph Smith löysi ilmestyksen avulla mormonien kirjan, joka sisälsi profeetan saaman ilmoituksen. Kirja on siis ikään kuin taivaasta pudonnut. Korani puolestaan sisältää Muhammedin saamia ilmestyksiä, ja muslimit suhtautuvat pyhään kirjaansa samaan tapaan kuin mormonit omaansa. Raamattu on meidän kristittyjen pyhäkirja, alkuosaltaan myös juutalaisten, mutta siihen suhtaudutaan toisella tavalla. Sekin sisältää jonkin verran ilmestyksiä ja muuta apokalyptista tai vaikeaselkoista materiaalia, mutta suureksi osaksi se on tavallisten ihmisten historiaa. Kertomuksia sodasta ja rauhasta, runoutta ja lauluja, viisauskirjallisuutta, arjen ja juhlan kuvausta. Se kertoo Jumalan kutsumista hyvin erilaisista ja joskus erikoisistakin ihmisistä. Raamattu on itse asiassa 66 kirjan kokoelma, joka on syntynyt yli 1000 vuoden aikana, ja sillä on kymmeniä kirjoittajia kuninkaista kalastajiin ja juutalaisesta rabbista kreikkalaiseen lääkäriin. Vanhassa testamentissa toisessa Samuelin kirjassa on mielenkiintoinen ilmaus. Kun Jumala puhuu kuningas Daavidille profeetta Naatanin kautta ja lupaa suuria asioita, Daavid ihmetellessään Jumalan hyvyyttä sanoo, niin sinä olet puhunut palvelijasi suvulle myöskin kaukaisista asioista, näin opettaen ihmisten tavalla, Herra. Juuri tällainen on Raamattu. Ihmisten kautta ja ihmisten tavalla annettu ilmoitus. Arjen kielelle ja ajan käsitteisiin suostuen, mutta ollen juuri sellaisena Jumalan puhetta. Jeesuksen ja Raamatun suhteen vallitsee tietty samankaltaisuus. Jeesus oli todellinen ihminen, ei vain puoliksi. Ja hän oli kokonaan Jumala, ei vain puoliksi. Samoin Raamattu on kokonaan inhimillinen, täysin ihmisten kirjoittama, ei vain osittain. Ja samalla kokonaan Jumalan sanaa, täysin inspiroitu, Pyhän Hengen johtama, ei vain puolittain. Suhteessa Raamattuun loukkaannutaan samaan kuin loukkaannuttiin aikanaan Jeesukseen. Tämän inhimillisyyteen, vaatimattomuuteen ja epätäydellisyyteen ihmisten silmissä. Raamattu on lisäksi niin raakakin, ainakin vanha testamentti, sanotaan. Se on siis liian ihmisen hajuinen. Ei se voi olla Jumalan sanaa. Tai sitten langetaan toisenlaiseen ansaan. Alkukirkon aikana taisteltiin harhaoppia vastaan, jota kutsuttiin doketismiksi. Se tarkoitti, että kiellettiin Jeesuksen inhimillinen puoli kokonaan. Raamatustakin tahdottaisiin joskus kovasti tehdä pelkästään jumalallinen kirja, joka vastaisi kaikkiin mahdollisiin elämän kysymyksiin. Raamatun rosoisuus ja inhimillisyys tahdottaisiin tasoittaa ihmiselle sopivaksi. Itse ajattelen niin, että tämä Raamatun inhimillisyys on jätetty meille aivan tarkoituksella. Jumala päätti hullutuksen kautta pelastaa tämän maailman niin kuin sana opettaa. Tähän hullutukseen kuuluvat juuri Jumalan tulo heikoksi ihmiseksi, kärsiminen ja kuolema, orjan muoto. Siihen kuuluvat kasteen ja ehtoollisen vaatimattomuus. Ja silti Jumala itse on voimallisesti läsnä Jumalan sanaa liitetyssä vedessä ja tilkassa viiniä ja palassa leipää. Niin äärettömän vaatimattomissa puitteissa ja vaatimattomalla tavalla Herramme tulee luoksemme. Aivan sama on Raamatun suhteen. Sen rosoisuus ja myös lopulta selittämättömyys kuuluvat Jumalan hulluuteen. Ja siihen hulluuteen loukkaannutaan. En todellakaan usko hetkeäkään, että Raamattu olisi ihmisille yhtään uskottavampi, vaikka sen tekstit olisi väkisin harmonisoitu täydellisesti ihmisten mieliä hiveleväksi ja saumattomaksi kokonaisuudeksi. Vaikkapa silloin, kun Kaanon lopulta kirkon yhteisellä päätöksellä Hippossa vuonna 393 vahvistettiin. Minulle se, että tekstejä ei pyritty tekemään ihmisille tykö, puhuu juuri niiden todistuksen autenttisuuden puolesta. Sanaan uskomisessa vallitsee sama todellisuus kuin suhteessa Jumalan luomaan luontoon. Kun Kristus tulee todeksi, alkaa luontokin saarnata Jumalan hyvistä teoista ja ihminen ihmettelee, kuinka ei tätä aiemmin ymmärtänyt. Samoin Raamatun suhteen. Vaikka kuinka vääntäisimme sen sanovan inhimillisesti todeksi ja ymmärrettäväksi, se ei tule siksi, ennen kuin ihminen uskoo Jeesukseen. Mutta uskova saa syntymälahjaksi uskon Raamattuun Jumalan sanana. Raamattu vaikuttaa uskon Jeesukseen ja uskon Raamattuun Jumalan sanana. Jos ihmiselle muodostuu Jeesukseen uskomisen ongelmaksi se, että Raamatussa kerrotaan vaikkapa Juudaksen kohtalosta kahdella eri tavalla, tai siitä, montako sokeaa istui Jerikon tien varrella, tai mikä pääsiäisjuhlan päivä oli menossa Jeesuksen kuollessa, niin silloin on kysyttävä, mistä onkaan kysymys. Kysymys lienee pohjimmiltaan siitä, että ihminen pyrkii väistämään näiden ongelmistamisella Raamatun todellisen sanoman. Erilaisiin kuvauksiin vedoten todetaan, ettei voi uskoa. Koska Jeesuksesta ei tiedä, paransiko hän yhden vai kaksi sokeaa, kertomus hänestä ei siis tässä kohdin ole luotettava. Johtopäätös, hän ei parantanut sokeita ollenkaan. Tai me emme voi tietää, paransiko hän sokeita, kun ei tiedetä oikeaa lukumäärää. Mielenkiintoista on se, että varhaiskirkolle nämä asiat eivät olleet ongelmia. Jos olisivat olleet, silloinhan olisi valittu vain yksi evankeliumi ja heitetty toiset pois. Mutta näin ei tehty. Ajateltiin, että tässä on neljän luotettavan todistajan ja silminnäkijän kertomukset tapahtuneista ja kaikilla on sama todistusarvo ja jumalallinen arvovalta. Ei siis pyritty poistamaan jännitteitä, mutta ei myöskään kompastuttu niihin, vaan nähtiin näissä kaikissa teksteissä auktoritatiivinen, Pyhän Hengen inspiroima todistus. Eihän Jeesuskaan ollut ristiriidaton ja ihmisille täydellisesti kelpaava. Jesajan ennustuksissakin Messias kuvataan toisenlaiseksi. Häneen kompastuttiin, häneen loukkaannuttiin, hänet nähtiin liian ihmisenä tai liian ristiriitaisena tai liian vaatimattomana tai liian heikkona. Myös evankeliumit ovat kaikki ne jännitteineen elettyä elämää ja samalla Jumalan ilmoitus. Yksi evankeliumi olisi liian kapea kuvaus Jumalan pojan elämään ja toimintaan. Tarvittiin laajempi kuva. Markus teki historiaa luodessaan uudenlaisen kirjallisuuden muodon, evankeliumin. Matteus lisäsi siihen viittaukset Vanhan testamentin kirjoitusten täyttymiseen. Luukas toi pakanakristityn näkökulman ja täydensi kuvausta syntymä- ja lapsuuskertomuksilla. Johannes meni vielä kauemmas, aina maailman historian aamuhämäriin, ennen luomista olleeseen sanaan. Kaanonin kokoajat näkivät todistusten kokonaisuuden ja aitouden ja säilyttivät ne Pyhän Hengen johtamana. On hyvä myös pohtia sitä, miten Raamatun kirjoittajat itse ymmärsivät Raamatun tekstin. Se, miksi kristityt omaksuivat juutalaisen käsityksen pyhistä kirjoituksista, oli Jeesuksen oman asenteen ja näkemyksen vaikutusta. Jeesus mainitsi Daavidin Pyhän Hengen innoittamana kutsuneen Messiasta Herraksi ja lainasi psalmin sanoja. Saddukeuksille hän sanoi, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on teille puhunut. Ja hän lainasi toista Mooseksen kirjaa. Jeesuksen mukaan Daavid siis kirjoitti psalminsa Pyhässä Hengessä. Mooseksen kirjoissa puhui Jumala. Jeesus siis tunnusti Vanhan testamentin puhuvan hänestä ja sisältävän sanoman koko ihmiskunnalle. Jeesus opetti myös, että Vanhan liiton kirjoitukset toteutuivat siinä, kun hän tuli maailmaan, ja siinä, mitä hänelle tapahtui. Hän sanoi Emmauksen tiellä opetuslapsilleen, kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Apostolit opettivat samaan tapaan. Paavali kirjoitti, että pyhät kirjoitukset ovat syntyneet Jumalan hengen vaikutuksesta ja ovat siksi hyödyllisiä, kun pyritään Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Ja Pietarin mukaan Raamatun profeetallinen sanoma on syntynyt niin, että ihmiset ovat Pyhän Hengen johtamina puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Pietari kirjoittaa, emmehän me, silloin kuin saatoimme teidän tietoonne Herramme Jeesuksen Kristuksen voiman ja tulemisen, olleet lähteneet seuraamaan mitään ovelasti sepitettyjä taruja, vaan olimme omin silmin saaneet nähdä hänen jumalallisen suuruutensa. Hän sai Jumalalta, Isältä, kunnian ja kirkkauden, kun hänelle kantautui ylhäisimmän kirkkauden ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Tämän äänen me itse kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. Siksi me voimme entistä lujemmin luottaa profeetalliseen sanaan. Ja hyvin teette tekin, jos kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa ja kointähti syttyy teidän sydämessänne. Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet. Jeesuksen ja apostolien yksimielinen opetus on siis, että Vanhan liiton pyhät kirjoitukset ovat Jumalan Hengen vaikuttamia. Ne ovat Jumalan puhetta ihmisille siitä huolimatta, että ne ovat ihmisten kirjoittamia. Annettuun profeetalliseen sanaan tulee kiinnittää katse niin kuin pimeässä loistavaan lamppuun. Ei siis niin, että katsotaan ensisijassa lampun avulla ympäristöä, vaan niin, että katsotaan tuohon valoon kuin majakkaan merellä. Niin oikea suunta kyllä löytyy. Kun katsotaan valoon, muu ympäristö katoaa näkyvistä. Niin meidän tulee katsoa profeetalliseen sanaan Jeesuksesta. Se näyttää suunnan, mutta ei selitä meille kaikkea mahdollista taivaan ja maan väliltä. Pietari jatkaa. Tätä pelastusta ovat profeetat etsineet ja tutkineet. He ovat ennustaneet ja puhuneet teidän osaksenne tulevasta armosta ja tutkineet, mihin ja millaiseen aikaan heissä vaikuttava Kristuksen henki viittasi, todistaessaan Kristuksen kärsimyksistä ja niitä seuraavasta kirkkaudesta. Heille ilmaistiin, etteivät he palvelleet itseään, vaan teitä puhuessaan siitä, minkä teille nyt ovat julistaneet ne, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat tuoneet teille evankeliumin. Tähän pelastukseen haluavat enkelitkin päästä edes luomaan silmäyksen. Raamattu on selvä ja kirkas ja ymmärrettävä, niin että sen sanoma Jeesuksesta ja syntien anteeksi antamisesta kykenee osoittamaan jokaiselle tien taivaaseen. Se onkin profeetallisen sanan ensisijainen tehtävä. Pietari kirjoittaa, että vanhan testamentin kirjoittajat eivät itse vielä tienneet, miten heidän ennustuksensa myöhemmin toteutuisivat. Vaikka enkelit välittivät Moosekselle lain, jäi evankeliumi heiltä salatuksi. Kristittyjen rohkaisemiseksi nyt sanotaan, että he ovat paremmassa asemassa kuin profeetat ja enkelit. Kristus on tullut ja he ovat saaneet katsella hänen kirkkauttaan ja todistaa omin silmin vanhan testamentin ennustusten toteutumisen. Alusta saakka myös uuden testamentin Jeesuksesta kertovat evankeliumit ja apostolien kirjeet rinnastettiin vanhan liiton pyhiin kirjoituksiin. Ratkaisevaa oli se, että Jeesuksen katsottiin olevan juutalaisten pyhien kirjoitusten lupaama Messias, ja näin vanhan testamentin täyttymys. Uuden testamentin kirjoitukset kantoivat Jeesuksen arvovaltaa. Joka kuulee teitä, kuulee minua, sanoi Jeesus opetuslapsilleen. Hän sanoi myös, että totuuden henki, pyhä henki, johdattaisi heidät kaikkeen totuuteen. Kun Pietari tunnusti Jeesuksen Messiaaksi, Jeesus sanoi, että tuollainen tunnustus perustui siihen, että Jumala oli sen Pietarille ilmoittanut. Opetuslapset saivat välittää Jumalan pyhän hengen sanoman. Pietari sanoi Paavalin kirjeestä, että jotkut vääristelevät niitä omaksi tuhokseen, niin kuin kaikkia muitakin pyhiä kirjoituksia. Tuo pieni ilmaus, niin kuin kaikkia muitakin pyhiä kirjoituksia, kertoo paljon. Paavalin kirjeellä oli alusta asti sama asema kuin vanhan liiton pyhillä kirjoituksilla. Kun Raamatun kokoelma, kaanon, lopullisesti ja muuttamattomasti koottiin, siihen hyväksytyillä kirjoituksilla oli apostolisuuden lisäksi muitakin kriteerejä. Niitä olivat riittävä ikä, oikea oppi sekä laaja hyväksyntä. Riittävällä iällä tarkoitettiin sitä, että kirjoituksen piti olla peräisin apostolien ajalta. Hyvä esimerkki tämän kriteerin käytöstä voidaan esittää esimerkiksi Hermaan paimen-nimisen kirjaan liittyen. Sitä pidettiin aitona profeetallisena kirjana, mutta se oli kirjoitettu liian myöhään. Näin sitä ei voitu ottaa mukaan rajattuun kirjakokoelmaan. Teologinen oikean opin kriteeri nousi yksinkertaisesti tarpeesta puolustaa apostolien oppia doketismia ja gnostilaisuutta vastaan. Käytännössä se tarkoitti sitä, että kirjoitusten tuli olla linjassa sen apostolisen uskon kanssa, joka tuli esiin kiistämättömissä apostolisissa kirjoituksissa. Kun siis aiemmin tuntemattomat evankeliumit ja apostolien teot lähtivät liikkeelle auktoriteetteinaan oikean apostolin nimi, jouduttiin tarkistamaan niiden opetus erityisesti kahdesta näkökulmasta. Ensinnä, mitä ne kertovat Kristuksen persoonasta ja teoista, ja toiseksi, säilyttävätkö ne apostolisen todistuksen historian Jeesus Nasaretilaisesta, joka ristiinnaulittiin ja nousi kuolleista. Osa syy Markuksen ja Luukkaan evankeliumien vahvaan asemaan oli siinä, että ne esittivät luotettavat todistukset pelastustapahtumista. Jos jollakin kirjoituksella oli ainoastaan paikallinen hyväksyntä, oli epätodennäköistä, että se tuli kanonisoiduksi. Tätä tarkoitetaan laajan hyväksynnän kriteerillä. Kyseistä kriteeriä tähän päivään sovellettuna voitaisiin todeta, että vaikka löytäisimme jonkun kirjoituksen, joka voitaisiin todistaa apostoliseksi, ei sitä voisi lisätä kaanoniin ennen kuin kristityt kaikkialla maailmassa hyväksyisivät sen ja pitäisivät sitä aitona. Mutta onko näin koottu Raamattu sitten Jumalan sana? Raamatun todistaminen Jumalan sanaksi tieteellisesti on luonnollisesti mahdoton tehtävä. Yhtä mahdoton kuin sen todistaminen tieteellisesti, että Raamattu ei ole Jumalan sanaa. Väitteeseen Raamatun jumalallisesta alkuperästä voidaan suhtautua kaikkiaan ainakin kolmella tavalla. Ensinnä, koska ei ole Jumalaa, ei ole mitään Jumalan sanaakaan. Toiseksi, on olemassa Jumala, mutta hän ei ole puhunut. Raamattu on siis ihmisen pohdintaa siitä, mitä tuo Jumala olisi saattanut ehkä puhua. Tai kolmanneksi, on olemassa Jumala, joka on myös puhunut. Silloin myös ihmiset voivat tuntea hänet ja hänen tahtonsa. Mikä näistä vaihtoehdoista vastaa Jumalan sanan ongelmaan? Filosofia ei vastaa mitään. Liberaaliteologia vastaa kakkosvaihtoehto. Kristitty vastaa, minä tiedän, että Jumala on puhunut, koska olen kuullut hänen äänensä lukemattomia kertoja Raamatun sanassa. Minä tiedän, että Raamattu on totta, koska sellaista kirjaa ei kukaan olisi voinut omasta päästään keksiä. Luotan Raamattuun, koska sen päähenkilö on paras ystäväni. Tieteellisesti emme pysty todistamaan kolmatta vaihtoehtoa todeksi, mutta siihen eivät pysty kahden edellisenkään edustajat omalta kohdaltaan. Jokaisen tieteenalan ja ideologian on uskottava omat lähtökohtansa. Tämä pätee myös muihin tieteenaloihin kuin teologiaan. Me kristinuskovaiset emme ole sen uskovaisempia kuin muutkaan, sillä kaikki tämän telluksen tallaajat joutuvat elämään jonkun uskon varassa. Kristityt luottavat Raamattuun, koska se on osa tämän maailman elettyä ja todellista historiaa. Kristityt luottavat Raamattuun, koska se on osa tämän maailman elettyä ja todellista historiaa, jota on voitu kirjaimellisesti ja käsin kosketeltavasti, arkeologisesti kaivaa esille. Kristityt luottavat Raamattuun myös siksi, että se antaa voiman heidän elämäänsä, varsinkin kärsimysten ja omantunnon syytösten aikoina. Raamatun henkilöiden elämänkerrat kertovat Jumalan olemassaolosta ja hänen puuttumisestaan heidän historiaansa. Raamatun sana on muuttanut lukuisten ihmisten elämän. Pahojen henkien ja kuoleman pelon pitää väistyä sen sanan edestä. Raamattu näyttää todeksi synnin ja syyllisyyden ja kehottaa parannukseen. Ja se näyttää Jeesuksen haavat ja julistaa kaikki synnit anteeksi annetuiksi Golgatan ristillä. Jos ajatellaan, että Raamatun kirjojen kirjoitusväli on 1000 vuotta, niin on vain ihmeteltävä, miten yhtenäinen teos Raamattu lopulta on. Ja Jeesus on näiden 66 kirjan punainen lanka, joka sitoo kirjat yhdeksi kirjaksi Raamatuksi. Raamatun niin sanottujen ristiriitojen edessä me ajattelemme samoin kuin Jeesuksen kaksiluonto-opin edessä. Emme voi sanoa, mikä Raamatussa ei olisi Jumalan sanaa, niin kuin emme voi sanoa, mikä Jeesuksessa ei olisi Jumalaa. Lähdemme siitä, että Jumalan pyhä henki antoi sanan juuri tuollaisena kuin sen saimme. Kaikki ne selittämättöminä yksityiskohtineen. Loukkauksen aiheet kyllä selviävät ajallaan. Jeesus itse luotti 100-prosenttisesti aikansa Raamattuun ja vakuutti, että se ei voi raueta tyhjiin. Hän uskoi Joonaan ja Danieliin oikeasti eikä vain satuhenkilöinä. Älkäämme mekään lähtekö koskaan sille tielle, minkä kuningas Saul valitsi. Lopulta hänelle sanottiin, koska olet hylännyt Herran sanan, on Herra hylännyt sinut. Siitä Jumala meidät varjelkoon. Voimmeko siis luottaa Raamattuun? Juuri sellaisena kuin se on, se on ainoa ilmoitus pyhältä Jumalalta ihmiskunnalle. Se on oikea ja riittävä kaikessa selittämättömyydessäänkin. Sitä voidaan tutkia ja tulkita loputtomasti. Se kestää kyllä kaiken tällaisen. Sen jokainen sana on Pyhän Hengen inspiroima. Jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään, sanotaan 2 Timoteuskirjeen 3. luvussa. Lopulta tuo kirja muodostaa suunnattoman pelastushistoriallisen kokonaisuuden, jossa jokaisella pienelläkin yksityiskohdalla on oma merkityksensä. Ne avautuvat meille täällä parhaimmillaankin vain puolittain, mutta kerran ymmärrämme ne täydellisesti. Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee, kirjoitti apostoli Paavali.